Գլուխ 9-րդ. Վոլտե ֆասե. Մարջերի Ֆերարը շարունակում էր անորոշության մեջ պահել Սեր Ալեքսանդր Մեկ-Գաունին և Ֆրենսիս Ուիլմոթին։ Գնում էր շաբաթավերջի հավաքույտների և այլ ժամադրությունների։ Հաճախ բրիջ էր խաղում իր առօրյա ծախսերը ապահովելու հույսով։ Հնարավորության դեպքում մի ամբողջ օրով գնում էր որսորդության։ Նաև Օլիվիայի դերն էր փորձում երկար ժամանակ։ Եվ այս բոլոր զբաղմունքների մեջ նա համարյա մոռացել էր դատական գործի մասին։ Երբ հանկարծ պարոն Այքս Էթելվայթնուս թարքը 1500 ֆունտի առաջարկությունն ու հաշտության բանաձևը դրեցին նրա առաջ, համարյա վեր թռավ նա ուրախությունից։ Այդ փողով կմաքրի իր անհետաձգելի պարտքերը, կկարողանա ազատ շնչել և վերանայել իր ապագան։ Նրանց նամակը ստացավ ուրբաթորը ծննդյան տոներից առաջ, հենց այն պահին, երբ պատրաստվում էր գնալու հոր մոտ, Նյումարքեթ, և շտապ մի պատասխան գրեց հայտնելու համար, թե նրանց գրասենյակը կայցելի երկու շաբթի օրը քաղաք վերադառնալիս։ Հաջորդ երեկո խորհրդակցեց հոր հետ։ Լորդ Չարլզ Ֆերարը այն կարծիքին էր, որ եթե այս ֆորսայթ կոչեցյալ փաստաբան տիպը 1500 ֆունտ տալու չափ առաջ է գնում, ուրեմն նա ցանկանում է ամեն գնով կարգադրել հարցը։ Եվ բավական է միայն պնդի Մարջերին, որպեսզի ձեռք բերի մեղայագիրը նրանցից։ Համենայն դեպս չպետք է շտապել, թող մի քիչ տապակվեն նրանք իրենց յուղի մեջ։ Երկու շաբթի օրը Լորդ Չարլզը ցանկացավ իր միամյա մտրուկները ցույց տալ իր աղջկան։ Ուստի Մարջերի Ֆերարը դեկտեմբերի 23-ին միայն վերադարձավ Լոնդոն և տեսավ, որ գրասենյակը փակ է ծննդյան արթիվ։ Երբեք մտքով չէր անցել, որ իրավաբաններն էլ տոն ու արձակուրդ են ունենում։ Հաջորդ օրը ծննդյան նախատոնակին 10 օրով ինքն էլ քաղաքից դուրս գնաց, այնպես որ հունվարի 4-ին կարողացավ այցելել գրասենյակ։ Պարոն Սեթելուայթը դեռ չէր վերադարձել Ֆրանսիայի հարավից, բայց պարոն Սթարքը ընդունեց Մարջերի Ֆերարին։ Պարոն Սթարքը գործին լավ տեղյակ չէր, սակայն գտավ, որ Լորդ Չարլզի խորհուրդը ճիշտ է հավանաբար, և առաջարկեց պատասխան գրել, թե ընդունելի է 1500 ֆունտ գումարը այն պայմանով, որ պաշտոնական մեղայագիր ներկայացվի միաժամանակ։ Անհրաժեշտության դեպքում կարող էին նահանջել և ընդունել նրանց բանաձևը, բայց միշտ էլ լավն այն է, որ նախ փորձես հնարավորին չափ շատ ստանալ։ Մարջերի Ֆերարը համաձայնվեց, թեև սիրտը լավ բան չէր գուշակում։ Ցերեկային ներկայացումից վերադառնալով հունվարի 7-ին, հոգնած ու ծափահարությունից ոգևորված, թեև առած նաև բրդի քարֆյուի գովեստից, շատ լավ էր սիրելիս, ըստ որում նրա դեմքին երևացել էր հին օրերի արտահայտությունը։ Մարջերի Ֆերարը տակ լոգանք ընդունեց և լողասենյակից դուրս էր գալիս արդեն, երբ աղախինը հայտնեց, որ պարոն Ուիլմոթն է եկել։ «Պահեք նրան, Ֆեննի, ասացեք, որ 20 րոպեից կլինեմ մոտը»։ Տենդագին ու մեղկացած, ասես զգալով, որ ճգնաժամային մի պահ է ապրելու, շտապ հագնվեց, վզին ու ձեռքերին նարնջենու ծաղիկի բնահյութ քսեց և գնաց արվեստանոց։ Սուսիկ-փուսիկ ներս մտավ։ Երիտասարդը մեջքը դեպի դուռը դարձրած կանգնել էր արվեստանոցի մեջտեղում և չլսեց նրա մտնելը։ Մոտենալով մինչև մի քանի քայլ, Մարջերի Ֆերարը սպասեց, որ նարնջենու ծաղկի բուրմունքը ազդի նրա վրա։ Իսկ նա կանգնել էր ասես արևելյան իշու նման, որն ականջները կախ սպասում է համբերությամբ, որպեսզի նոր բերդն են հոգնած ցավոտ մեջքին։ Եվ հանկարծ նա բարձրաձայն ասաց. «Էլ ճար չունեմ»։ «Ֆրանսիս»… Երիտասարդը շուռ եկավ։ «Օ, Մարջերի»… ասաց, բոլորով ինչ լսեցի։ Ու բռնելով նրա ձեռքերը, երեսը թաղեց նրա ափերի մեջ։ Մարջերի Ֆերարն այդ պահին կաշկանդված զգաց իրեն։ Այնքան հեշտ կլիներ իր շրթները հանձնել նրան և հաղթական բոցավար համբույրի վերածել այն հուսահատ համբույրները, որ նա դրոշմում էր իր ձեռքերին։ Այնքան հեշտ կլիներ դա, եթե այս տղան ժամանակակից երիտասարդի մտայնություն ունենար, Եթե նրա հնավոր սերը այնպես քնքշորեն չշոյեր իր Մարջերիի ինքնասիրությունը, և եթե ինքն էլ նրա հանդեպ կրքից ավելի կամ գուցե պակաս, մի բան չզգար իր մեջ. Ահա, գուցե ինքը ապրելու է վերջապես ջահել աղջկա պարս հովվերգական զգացումը, որից զուրկ է եղել մինչև հիմա. Նրան դեպի բազմոցը տարավ, նստեց կողքին և նայեց աչքերի մեջ. Ասես գարնան առավոտի հեքիաթային քաղցրություն։ Ֆրենսիսն ու ինքը միասին անտառում հրճվող երեխաների նման ու մոռացած ամբողջ աշխարը։ Հանձնվեց այդ մտածածին հրճվանքի անմեղությանը։ Արհեստականորեն կարչեց դրան, որ հրաշալի մի նորություն էր իր համար։ Ինչ հաճույք էր տեսնել, որ նա երջանիկ է զգում ի վերջո։ Խոստանալ, ամուսնանալու է նրա հետ, և հավատալ, որ կատարելու է իր խոստումը։ Երբ, երբ որ նա ուզենա, շուտով, շատ շուտով, որքան շուտ, այնքան լավ։ Համարյա չգիտակցելով, որ ջահել աղջկա դեր է խաղում այս րոպեին, Մարջերի Ֆերարան բոշխնում էր նրա զարմանքը և ուրախությունը, բոցավարվել էր տղան, թրչում էր օդում, և սակայն խելոք էր մնում, զարմանալի տղա էր, հրաշալի։ Մի ամբողջ ժամ նստեցին, գուրումնավետ մի ժամ, որից հոտ կքաշի հիշողությունը հետագայում։ Եվ հանկարծ Մարջերի Ֆերարը մտաբերեց, որ ճաշի է հրավիրված ժամը 8:30-ին։ Շրթունքները սեղմեց նրա շրթունքներին ու աչքերը փակեց, ու միտքը ծրվեց մեկեն։ Չփչացնի այս անմեղությունը, ժամանակակից ձևով չկապի այս տղային իր հետ։ Չէ որ ցնորք է նրա պատկերացումը իր մասին, խապկանք։ Տեսավ, նրա աչքերը պխտորվեցին, զգաց, որ նրա ձեռքերը տենդագին դարձան։ Ասես մի բան խեղդվում, սուզվում էր իր աչքերի առաջ։ Վեր կացավ։ «Դե հիմա անուշս թռիր գնա»։ Երբ նա թռավ գնաց, Մարջերի Ֆերարը հանեց հագուստը ու սկսեց խոզանակով սանրել մազերը, որոնք հայելու մեջ ավելի ոսկեգույն էին թվում, քան կարմիր։ Իր զարդասեղանի վրա մի քանի նամակ աչքին դիպավ։ Առաջինը պարտահաշիվ էր, երկրորդը նույնպես պարտահաշիվ, երրորդում այսպես էր գրված. «Մեծահար Գորիորդ, ափսոսանքով հայտնում ենք, որ Քաթքոթ, Քինգսն և Ֆորսայթ գրասենյակը մերժեց ներկայացնել այն մեղայագիրը, որ մենք պահանջել էինք, և բերանացի առաջարկությունն էլ ետ վերցրեց ին տոտո. Ենթադրում ենք ուրեմն, որ գործը պետք է առաջ տանել. Բայց և միաժամանակ մեծ հույս ունենք, որ նրանք կվերանայեն իրենց որոշումը, քանի դեռ գործը չի հասել դատարան. Մնում ենք ձեզ հավատարիմ ծառայող Սեթլվայթ և Սթարք»։ Գցեց նամակը և նստեց կատարելապես անշարժ, աչքերը հառած հայելուն, նայելով բերանի աջ կողմը, փոքրիկ խստագից կնճռին, և բերանի ձախ կողմը, փոքրիկ խստագից կնճռին։ Ֆրենսիս Ուիլմոթը, թրջելով դեպի հյուրանոց, մտածում էր Ամերիկա մեկնող շոգենավերի ու առանձին խցիկների, ամուսնության գրանցման և մատանիների մասին։ Մի ժամ առաջ հուսահատվել էր, իսկ այժմ թվում էր նրան, որ միշտ էլ գիտեր ինքը, թե Մարջերին շատ լավ աղջիկ է, և չէր կարող չհրաժարվել այդ տիպից, որին չի սիրում։ Հարավային Կարոլինայի թագուհին է դարձնելու նրան։ Այո, անպայման։ Իսկ եթե նրան դուր չգա Հարավային Կարոլինան, ինքը կծախի հին տունը և կգնան ու կապրեն այնտեղ, ուր նա է ուզում։ Վենետիկում, օրինակ։ Լսել էր նրա բերանից, թե Վենետիկը հրաշալի է։ Եվ կամ Նյու Յորքում կապրեն, կամ Սիցիլիայում։ Նրա հետ ուր ուզում է լինի, միևնույն է իր համար։ Ու Լոնդոնն էլ այս չոր ու ցուրտ քամիով հանդերձ գեղեցիկ է թվում, ոչ թե այլևս ցնորքների ու ստվերների գորշ լաբիրինթոս, այլ մի ոստան, ուր կարող ես մատանիներ ու շոգենավի տոմսեր գնել։ Քամին դանակի նման կտրում էր, բայց նա չէր զգում այդ խեղճ անպիտան մեկ կաունը, ատում էր նրա կերպարանքը։ Այդ տիպի մասին մտածելն անգամ ատելի էր, և սակայն խղճում էր նրան։ Բաժակը վերջին վարկյանին խլեցին նրա շրտներից, իսկ ինքը օրերով, շաբաթներով, ամիսներով պտտվել էր բոցի շուրջ, այրելով իր թուլացող թևերը, և հիմա թվում էր, թե այդ ամբողջ տանջանքը հոգու հենց բնական ընթացքն է դեպի դրախտ։ 24 տարեկան, ինքն էլ մարջերին էլ, երջանիկ կյանքի մի հավերժություն կա իրենց առջև։ Պատկերացրեց նրան այնտեղ, իր տան պատշգամբում կանգնած, ու ձիով զբոսանքները նրա հետ, իր հին ֆորդի փոխարեն ավելի լավ մեքենա է պետք։ Սևամորթները կպաշտեն նրան, այդպիսի վեհաշուկ և այդքան սպիտակ տիրուհուն։ Նրա հետ քայլել նազվարդերի մեջ կարնանը, որի հոտն է առնում արդեն։ Բայց ոչ, նրա բուրմունքն է, որ մնացել է իր ձեռքերին։ Ֆրենսիս Ուիլմոթը սարսռաց և նորից թռավ մերկ ծառերի տակ, որոնք մեն-մենակ կանգնած էին ամայի փողոցում, արևելյան քամուց օրորվելով, իսկ երկնքում փայլում էին ցրտաշունչ երեկոյի աստղերը։ Երբ հյուրանոց մտավ, մի այցետում սանձնեցին նրան։ «Պարոն Ուիլմոթ, մի ջենտլմեն ուզում է տեսնել ձեզ»։ Սեր Ալեքսանդրը նստել էր հանգստասենյակի անկյունում, ֆետրե գլխարկը ձեռքին։ Նա վեր կացավ ու եկավ դեպի Ֆրենսիս Ուիլմոթը, մռայլ ու մարմնեղ կերպարանքով։ «Ես վաղուց ուզում էի այցելել ձեզ, պարոն Ուիլմոթ»։ «Խնդրեմ, սեր, կարող եմ ձեզ մի կոկտեյլ առաջարկել, կամ մի բաժակ խերես»։ «Ոչ, շնորհակալ եմ»։ «Դուք գիտեք, որ ես նշանված եմ օրիորդ Ֆերարի հետ»։ «Գիտեի, սեր»։ Այդ կարմիր սպառնալից դեմքը, իր թանձր բեղերով ու վառվող աչքերով, նորից գրգռեց Ֆրենսիս Ուիլմոթի ատելությունը, այնպես որ էլ չէր խղճում նրան։ «Դուք գիտեք, որ ես բացարձակապես դեմ եմ այդ ջահել լեյդիի մոտ ձեր կատարած այցելություններին. այս երկրում ընդունված չէ, որ ջենտլմենը հանդիպի որևէ նշանված օրիորդի»։ «Այդ բանը պետք է օրիորդ Ֆերարնին կասի»,  պատասխանեց Ֆրենսիս Ուիլմոթը անվրդով։ Մեկ գաունի դեմքը ավելի ևս կարմրեց։ «Եթե դուք ամերիկացի չլինեիք, ես շատ վաղուց արդեն զգուշացրած կլինեի, որ հեռու մնաք»։ Ֆրենսիս Ուիլմոթը գլուխ տվեց։ «Ուրեմն, դադարեցնելու եք ձեր այցելությունները»։ «Թույլ տվեք հրաժարվել պատասխանելուց»։ Մեկ գաունը դեմքը առաջ գցեց։ «Խոսքս խոսք է», ասաց նա։ «Եթե նորից գնաք այնտեղ, զգույշ եղեք, որ փորձանք չգա ձեր գլխին»։ «Շնորհակալ եմ, զգույշ կլինեմ»,  ասաց Ֆրենսիս Ուիլմոթը մեղմորեն։ Մեկ գաունը կանգնած թեթև օրորվում էր մի պահ։ «Չլինի ուզում է խփել»։ Ֆրենսիս Ուիլմոթը տաբատի գրպանը դրեց ձեռքերը։ «Ստացակ նախազգուշացումը»,  ասաց մեկ գաունը և կտրուկ շուռ եկավ։ «Բարի գիշեր»,  ասաց Ֆրենսիս Ուիլմոթը այդ հեռացող քառակուսի կռնակին։ «Մեղմ վարվեց, քաղաքավարի վարվեց ինքը, բայց ատում է այդ տիպին»։ «Այո, ատում է»։ «Եթե հաղթական հարճվանքով ողողված չլիներ իր սիրտը, բանը կարող էր վատ վերջանալ»։